Assalomu alaykum. Odamzod yaratilishiga ko'ra qo'rqoqdir. Yangi tug'ilgan chaqaloqdan tortib, qaraygan hammani qo'rquv umr bo'yi ta'qib etadi. Chaqaloq qo'rquv yig'isi bilan dunyoga keladi. Keyinroq onasini yo'qotib qo'yish, och qolish, vahimali shovqin suronlar yiqilib tushish kabi narsalar uni vahimaga soladi. Esini tanigach, kattalarning do'q kaltaklari, chaqmoq mama qaldiroq va tabiat hodisalari, yirtqich hayvonlar aldov va zo'ravonlik kabilar qo'rquvga sola boshlaydi. Yigitlikning ham o'z qo'rquv o'choqlari bor. Hayotda o'rnini topolmaslik, imtihondan yiqilish, sevgisining rad etilishi, munosib ish yo'qligi va hokazolar. Hatto katta yoshdagilar ham qo'rquv ta'kibidan omonda bo'lishmaydi. Ularni ham bir umrga turli kasalliklar, qashshoqlik, el-yurtda sharmanda bo'lish, barvaqt qarish va o'lim kabi holatlar dahshatga solaveradi.
Ayniqsa el-yurtda gap-so'zga qolishdan odamlar ma'lumotidan qo'rquv insonning farog'atini, oromini o'g'irlaydi. Uni mashaqqatlarga, turli gunoh ishlarga, vijdoniga xilof ish tutishga ro'baro qiladi. Xalq nima derkin? Odamlar ma'lumot qilmasmikin? Mahallada, qarindoshlar orasida sharmanda bo'lib qolmasmikanman? Shu qabiladagi qo'rquv tufayli o'zining e'tiqodiga qarshi boradi. Buyurilmagan ishlarni qilishga majbur bo'ladi. El orasida mashhur, bobro odamlarning gapidan ma'lumotidan qo'rqib, to'y marosimlarni katta qiladi. Ana shu qo'rquv tufayli goho inson bor budidan ajraydi. Hayoti izdan chiqadi. Qo'rqqan odamning irodasi sust, shijoati bo'sh bo'ladi. U qo'rqoqlik orqasidan yolg'on gapirishi, subutsiz va irodasiz kimsaga aylanishi mumkin. Qo'rquv tufayli u bundan ham og'ir jinoyatlarga qo'l uradi.
Hatto o'z joniga qasd qilishgacha boradi. Bularning hammasi inson yaratuvchisini tanimagani, uning amrlariga amal qilmasligi tufaylidir. Qo'rquv butunlay yomon emas. Qo'rqish gunoh emas, ammo asnosida noto'g'ri qadam tashlash gunohdir. Inson his qilishi kerak bo'lgan qo'rquv bu Xudodan qo'rqishdir. Bejizga Sulaymon payg'ambar donolikning boshi Xudodan qo'rqmoqlikdir demagan. Inson qalbi qo'rquvga emas, Xudovanning muhabbatiga to'lib bo'lishi kerak. Agar shunday bo'lmasa, inson qo'rquvga qul bo'lib qoladi. Endi bir tasavvur qilib ko'ring. Bola otasidan qo'rqib qayerga, nima bilan mashg'ul bo'lganini yashiradi. Yolg'on gapiradi. Demak, shu kundan uning tarbiyasiga rahna yetdi. Ayol erining zug'umidan qo'rqib, uni aldashga, bahona sabablar qidirishga o'tadi.
Demak, shu damdan boshlab oilani ishonch, totuvlik, hayo tark etadi. Kichik rahbar katta rahbardan qo'rqqani tufayli o'lda-jo'lda qolgan rejalar bajarildi deb ma'lumot berib yuboradi. Bir qarashda beozorgina boshlangan ana shunday qo'rquv tuqqan aldov yolg'onlar to'planib yig'ilib, oxiri ulkan bir yolg'on tog'iga aylanadi. Qo'rqoqlik, pastkashlik va turli yomonliklarni tug'diradi. Ko'pgina gunoh va qabihliklarning boshi, asosiy sababchisi ham qo'rquvdir. U behayollik, yolg'onchilik kabi iymonni zaiflashtiradigan og'ir ruhiy kasallikdir. O'zingizning kimligingizni bilishni istasangiz, muqaddas kalomni varaqlang-u, undagi Xudovand siz haqingizda aytgan so'zlarni diqqat bilan o'qing. U shunday deydi: "Men sizlarga qo'rqoqlik ruhini emas, o'g'illik ruhini berdim", deydi. Siz ham shunday bo'lishga harakat qiling. Salomat bo'ling.